Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 20 сакавіка.
Чаму літоўцы не давяраюць беларускай дыяспары?
Они бы могли бы быць саюзнікамі Літвы, то есть в будущей войне. С другой стороны, в Литве присутствует мнение, что именно эти литвины и являются каким-то провокаторами.
Что отшивают фигуранты новой криминальной справы «Ножик и Павук»?
Он хотел развалить страну. Это я Октябрьский район развалил. Это я колхозы белорусские развалил. Это я девальвации, деноминации понарабил. Что еще? Это я, может, Коле дал этот автомат Браилы.
Ці разлуюцца беларусы на Лукашэнку праз вайсковыя зборы.
Калі б НАТО і напала, што НАТО, канешне, не робіць, бо НАТО гэта абарончы альянс, то я думаю, што большасць гэтых ваякаў перайшлі бы на бок тых самых партызанаў ці жаўнераў НАТО. Таму гэта хутчэй псіхалагічны эфект.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Литве чарговая безглуздая провокация супраць беларусаў. На уезде у столицу нехто написал «Вильня наша». Мясцовые СМИ уже пишут про гэта, выкарыстоўваючы слово «атака» и акцентуючы увагу, что надпись зроблены по-беларуску.
Все выглядае на новую спробу посварыць беларусаў и литовцаў и раздзьмуць міфічны литвінізм, якога не знайшлі нават литовские спецслужбы, якія проверили беларускую дыяспору.
Чаму литовцы не могуць поверыць своим спецслужбам і не звяртаць увагу на падобныя правакацыі. У эфіры Еўрарадыё разважае літоўскі палітолаг, прафесар кафедры філасофіі Універсітэта Вітаўта Вялікага Гінтаўтас Мажэйкіс.
Тут праблема, еще больше проблем. Одна из проблем, я бы сказал, которая касается беларусов и литовцев, именно проблема идентитета. Идентитета общего и разного, я бы так назвал. То есть часть белорусов, скажем так, которые себя называют литвинами, но легче всего мне обозначить так их, и они, тем не менее, несмотря на то, они все различные думают о собственной истории так и по-другому и по-третьему, тем не менее они настроены, хотя бы часть из них, довольно жестко против лукашенковского режима. Они бы могли бы быть союзниками Литвы, то есть в будущей войне. С другой стороны, в Литве присутствует мнение, что именно эти литвины и являются каким-то провокаторами возможного конфликта или даже той силой, которая может дестабилизировать ситуацию, хотя я это не верю, я просто передаю, перечисляю такое общественное мнение, как оно выглядит. То есть, почему Лукашенко может давить на Литву? Потому что он думает, тут для меня совершенно его дума неясная. Он думает, что белорусский народ будет с ним в этой войне с Литвой. А для Литвы совершенно неясно, с кем будет белорусский народ, если война начнется между Белоруссией и Литвой. Ведь она будет обозначаться, может быть обозначена не как война России и Литвы, а в первую очередь она может быть построена таким образом, что она будет изображаться в мире как война между Белоруссией и Литвой. Вот это является таким неким сумасшедшим актом, где вопрос идентитета и вопрос взаимного понимания друг друга станет самым важным. Ведь почему сейчас в Литве принимаются какие-то законы против белорусов? Я думаю, что многие из этих законов, постановлений не совсем разумны, а иногда я с ними вообще не согласен, с этими законами. Но тем не менее такой процесс есть. Закрытие границ, ограничение контактов, слежка за некоторыми белорусами с подозрениями, что они являются там представителями белорусского КГБ или другими провокаторами. А среди них и есть действительно белорусские КГБ и провокаторы, то есть попадаются такие случаи. То есть мы здесь видим вопрос не просто в том, что может начаться война, но как Беларусь, лукашенковский режим, в первую очередь, именно лукашенковский режим, построит собственную пропаганду мобилизации белорусского народа. Как он будет мобилизировать белорусский народ на войну с Литвой, а возможно и с Польшей. Как он объяснит 9 миллионам белорусов, что они делают и как белорусы себя поведут. Вот здесь ведь является тоже существенным вопросом. Ведь без общества, лукашенковские войска ничего не смогут сделать.
Мы слухали литовского политолога Гінтаўтаса Мажэйкіса. Ён патлумачыў, чаму литовцы не давяраюць беларускай дыяспары.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Што адчуваюць фігуранты новай крымінальнай справы Ножык і Павук?
Он хацеў разваліць страну. Гэта я Акцябскі раён разваліў. Гэта я калхозы беларускія разваліў. Гэта я дэвальвацыі, дэнамінацыі панарабіў. Што яшчэ? Гэта я, можа, Колі даў этот аўтамат баявы.
Ці разлуюцца беларусы на Лукашэнку праз вайсковыя зборы?
Калі б НАТО і напала, то НАТО, конечно, не робить, бо НАТО – это оборонный альянс, то я думаю, что большість этих вояков перешли бы на бок тих самих партизанов, тих жовніров НАТО. Тому это хоча й психологічний ефект.
Зустрінемося після новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у європейському фокусі.
На Еврорадіо новини спорту. Беларускім і расійскім спартоўцам забаранілі ўдзельнічаць у цырымоніях адкрыцця і закрыцця алімпіяды ў Парыжы. Адбор пакуль прайшлі толькі 7 беларусаў. Яны будуць выступаць у нейтральным статусе. У міжнародным алімпійскім камітэце мяркуюць, што кваліфікавацца змогуць яшчэ 22 беларускія спартоўцы. Хакеісты Гомеля выйшлі ў паўфінал беларускай хакейнай экстралігі. У чвэрцьфінальнай серыі плэй-оф яны перамаглі гродзенскі Нёман 4-2. У мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па баскетболі ў Гродна 93 17-я перамога запар. На гэты раз у гасцях быў абыграны сталічны імпульс Бдуір 84-51. Барысфен перамог у Віцебску Рубон 95-81. У гродзенскай каманды 51 ачко, у Барысфена на адно менш. Арына Сабаленка ўсё ж згуляе на тэнісным турніры ў Майамі. Яе саперніцай будзе іспанка Паула Бадоса. Вікторыя Азарэнка, як і Сабаленка, стартуе з другога круга. Яна сустрэнецца з амерыканкай Пейтан Стірнс. Тело Константина Кальцова днямі павінны прывезці з США ў Беларусь. Пра гэта прэс-волу распавёў першы трэнер хакеіста Уладзіслав Остапенка. Ён мяркуе, што гібель Кальцова магла быць звязаная з сямейнымі праблемамі. 42-гадовы беларус загінуў у Майамі. Мясцовая паліцыя заявіла пра суіцыд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларускі следчы камітэт пачаў так званую спецвытворчасць у дачыненні да 11 чалавек. Сярод іх вядомыя беларусы. Напрыклад, блогер Андрэй Павук і яго напарніца па дуэце «Красная зелень» оперная спявачка Маргарыта Ляўчук.
Таксама былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў, жонка прэтэндэнта ў прэзідэнты Вераніка Цапкала, актывістка Вольга Карач, імпрэсарыя Александр Чахоўскі, лідар метал-гурта «Годстауэр» Леслі Ножык, ён жа Уладзіслаў Наважылаў, ды іншыя.
То бок усіх пералічаных асоб будуць судзіць завочна, прычым па розных артыкулах. Маргарыце Ляўчук, напрыклад, інкрымінуюць ажно 4 ад абразы нацыянальных сімвалаў да ўдзелу ў экстрэмісцкім фарміраванні. Леслі Найфа абвінавачваюць у рэабілітацыі нацызму.
Нягледзячы на тое, што фігуранты гэтай справы жывуць за мяжой, іх просяць з'явіцца ў следчы камітэт.
Чым Лукашэнка так баіцца так званых збеглых? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважалі падсудныя Андрэй Павук і Уладзіслаў Наважылаў.
Прывітанне, шаноўнае спадарства.
Добрый день.
Я найперш звернуся до Владислава. Леслі, ну, павук-то зразумела, вот нават на вочы яго паглядзець, там відаць, што, ну, вот цынічны падыход да ўсяго, да жыцця, да ўсіх навінаў, якія адбываюцца. Но ты-то чалавек творчы, нежны. Як успрыняў гэтую навіну?
Як я успрыняў? Ну, я первый день, когда прочитал, некий шок был такой, что, ну, во-первых, начинаешь думать, из какого пироляку это все отрымливается, и у чем они собираются меня обвиновать, и потом разумеешь, что, ну, это ж такая ситуация, они специально это робят, мне стало цікаво, я побежал туда на коленях, пополз до этого берести и там спытался, за что мне это, за что, я ж просто толстый такие хлопчик, и я добрый, и ничего там, а потом разумеешь, это пастка, ты туда трапишься, и все, и пиратей. Ну, на самом деле, мне был шок, плохо такой шок, ты же ведаешь, там артикул за реабилитацию нацизма, ну, тут зразумела, я ж нарадзіўся 20 красавіка, а ведаеш, хто яшчэ нарадзіўся 20 красавіка? О, так што гэта нацызм. Ось, потым я падумаў, ну чаму яшчэ можа? Вы ж мне часцяком блытаеце, называеце лідарам Гудсталар, так? А я кажу, што я не лідар, я фронтмен. Я думаю, можа там людзі слухалі, да пачалі так задумацца. Лідар, фронтмен, гэта словы падобныя. Можа, ён фюрер? Во, так и раз он фюрер, значит, то правильно. Ну, и тут, короче, такая логичная, типовая ментовская ланцужок таки выбудовывается. Бачны, они так и себе и думали. Коли они на угол думать умеют. Ось, ну, у меня был троху шок такой.
Ну, ось гляди, Андрей, зараз да тебе звернуся с пытанием. Коли Леслі только подумал, прокрутил в голове, какие мэты переследуют гэтые хитруны со следшего комитета, каб ён побег до Брэста пешкам цікавіцца, за что ж мяне там все ж таки, а мяне-то за что, то ты ж вот, як человек продуманы, адразу вырашыў, трэба звонить, цікавіцца, дамаўляцца і ехаць. Так усё было, ці як? Вот, якая твоя была рэакцыя і дзеянні, судзячы па тым, што званок адзін цікавы, ты ўсё ж такі здзейсніў?
Хочацца разабрацца, каму не ўсё равно ў Беларусі, што я раблю. От чаго ім не ўсё равно? Ну, таму, здаецца, з якім энтузіазмам той чалавек, які будзе весці гэта дзело, возьмецца. Може, йому допомога потрібна. Я б йому розказав, чому менавіта ось так. Може б запитав, або чого менавіта так ось ви думаєте про мене.
Ось, от, ну, от гэты дзвонок, це було перш на все таке жадання допомогти.
Ні, ну, насамрэч розібратися. Коли збільшого глядіть, так ми ж громадяни Республіки Білорусь повинні допомагати Білорусі квітнець, багатець. Ось, але нас до гэтага не допускають. Ну, перед тем, как квітнець і багатець, треба проблемы вирішити. А проблема – это у нас Лукашенко. И он нечто не хочет вирішатися.
Давай вернемся до твоего звонка. Все ж таки, неужо тебе не переконал, кто там тебе отказывал? Следчи, там, чи супрацовник, это следчего комитета, коли сказал, ну, паук, ну, едь. Ну, что ты взял, что тебе посадить? Вот что, неужо не поверил?
Не поверил. Там не следчий был, там некая женщина с канцелярией. Она навык не ведает Павука. Карпенкова навык не ведает. У Бресте живет человек. Что она глядит, что она ведает?
Счастливый человек живет в Бресте, не ведая Карпенкова.
Не, ну ладно, Карпенкова, Паука не ведая. Ну вы что?
Ну теперь же уже ведая, уже сказали ей.
Уголили уже.
Ну, а вогуле, Андрей, калі сур'ёзна, ўсё ж такі, якія ўражанні і ад самой гэтай справы, хоць яна, канешне, ўжо не першая, і ад гэтага тэлефанавання, вот, калі б цябе папрасілі, апішы гэта ўсё прыгожа, вот, як бы ты вот напісаў это, як гэта ўсё вот у цябе ўкладаецца ў словы прыгожыя?
Ну, это непрыемна. Непрыемна, калі ты намагаешся зрабіць жыццё Беларусі, беларусаў лепш, намагаешся разобраться, а тебе за это хочуть судить. хочуць пакараць, кажуць, што ты злачынца, не прыслухоўваюцца да цябе, не выслухоўваюць твой бок зроку, эту точку зрення, так? Нічога не гэтага не хочуць слухаць, а толькі хочуць караць і караць і паказваць усім, якія мы малацы, пераможцы, ну яны ў сэнсе. Мы перамаглі і заўсёды будзем перамагаць. Закон на нашым баку, закон, як хацім, так і будзем караць і трактаваць.
Працягваем размову з фігурантамі новай крымінальнай справы, блогерам, які любіць па тэлефоне троліць чыноўнікаў, Андрэем Павуком і легендай беларускага металу Леслі Ножыкам, ён жа Уладзіслаў Наважылаў.
Твае словы пра тое, што лукашысты гэтыя яе бацькі і проста следчыя камітэты нібыта ўсіх жа ж перамаглі нас, вот гэтых змагароў, збеглых, і працягваюць перамагаць. Але вот ўсё ж такі, калі падумаць, навошта ім вось зараз гэтае трэба? Ну вот што яна дае аб'яўленне гэтай спецвытворчасці?
Ну, няма задаволенасці. Няма задаволенасці, адчування таго, што ворагі паўсюль. Ёсць лідары думак, якія расказваюць пра сітуацыю ў Беларусі, якія расказваюць міжнароднаму супольству пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Ну, гэта, здаецца, крыўдна для іх, яны адчуваюць пагрозу. Што яшчэ? Да, наверно, так.
Ну, вот скажы, вот калі ўзяць канкрэтна цябе, якая пагроза ад павука сыходзіць лукашэнкаўскаму рэжыму? Тэлефануе, ну троліць, ну падколвае, і што? Зараз чарговым сваім тролінгам ён заваліць гэты рэжым нахрэн?
Я бацькі аргументуюць, у тыктоку было такое, вот яны крычаць, не даюць казаць, он хацел разваліць страну. Я тут подумал, ну, такими категориями они думают. Он хотел развалить страну. Я вот хотел. Я Октябрьский район развалил. Это я колхозы белорусские развалил. Это я девальвации, деноминации понарабил. Что еще? Это я, может, Коле дал этот автомат боевый. Я не ведаю. Это отчувание, ведаете, коли вы проиграли, у вас досада вот это, как будет на белорусской мове досада. И вы хочете обовязково усім паказаць, што вы пераможца і што кожнага знойдзе эта сякера правасуддзя. Таму што не хапае легітымнасці, не хапае веры ў то, што табе людзі давіраюць і вераць. Ну, трэба нешта рабіць і паказваць, які ты буйны, чым ты больш безглузды, то, здаецца, больш сябе будуць баяцца ці што. Ну, такая тактыка, напэўна. Я б сам хацеў ведаць, чаму ім не ўсё адно так. Няўжо яны такія слабыя?
Ну, можа быць. Леслі, дарэчы, а твоё меркаванне? От чаму? Няўжо яны такія слабыя?
Ой, для мяне гэта ўсё працяг гісторыі Салтыкова-Шчадрына, якую я якраз і чытаў, калі выдаў гэты перл пра губернатора, пасля чаго мяне захацелі пасадзіць, і я цікаў з краіны. Ну, то бок, мне здаецца, што просто мы маем справу з людзьмі, якія просто не задумваюцца, што яны робяць. Это просто механізм. Ну, не тое, што я заўжды казаў, а вось, ну, апошні год 10 я разумею такую рэч, што чалавек, які пайшоў працаваць у гэтую сістэму, ну, я шмат у чым згодны з павуком, там насамрэч мудрыя думкі наконт таго, што чалавек, ён не хоча вайны, ён хоча росквіту, і каб багацець і жыць, і ўсё такое. І тое ж самае думаюць і гэтыя чыноўнікі, яны таксама так думаюць. Але справа тым, што з гэтага пачынаецца, дальше ўсё інакш, яны ідуць у сістэму, і там просто сама сістэма, ось гэтая беларуская, гэта нашчадак савецкай сістэмы і куміс Маяковскага з Чынгісханам, карацей, усякі, дурдом з дурдомом. В умовах гэтай сістэмы яны просто перастаюць думаць, яны просто перастаюць нешта там адстрэльваць, як кажуць, і яны просто робяць то, што не супярэчыць напрамку руха вось гэтай сістэмы. У такой ступені, разумееш? Ну, то бок, там не тое, што нейкія думкі яны маюць месца. Там просто ты прыходзіш на працу, выключаеш голову, у цябе нават памяць атрубаецца, і ты выключаеш памяць і розум толькі тады, калі ты выходзіш з працы. Я наогул не верыў тое, што яны задумаюцца, што яны робяць. Яны же пішуць гэтыя свае спецвытворчасці, дзень спецвытворчых асоб. Рацей, а яны вось гэтыя ўсе свае справы пішуць, просто яны не чакаюць нікаго. Ну, то бок яны напісалі павуку з'явіцца ў Брэсце па такому-то адрасу. Лысайнайфу з'явіцца па такому-то адрасу. Ніхто з іх ні ў якім разе не чакае, што мы з'явімся. Там больш за тое я упэўнены, што калі заўтра я з'явлюсь тым адрасу, там іх просто будзе это самае. Тромб повыскакуе, там мотор становіцца, там і просто сердце там лопнеце, што там. Короче, ну просто ад інфаркту перадохнуць усе. То бок у Беларусі для іх будзе больш нечаканым, чым высадка іншапланетнікаў на пляцу незалежнасці, разумееш? І калі пішуць гэтай бумагі, не думаюць ні аб чым, ні а наступствах, не чакаюць, што гэта нават будзе абмяркоўвацца. Гэта просто такое чаканне гадо, гэта такі абсурдызм. Гэта можна растлумачыць толькі пункту гледжання вот такой абсурдысцкай літаратуры, я лічу. Нема там ніякай логікі. Нема там ніякіх рэзонаў, і там нават нема ніякага далягляду. Просто робіцца тое, што можна рабіць у рамках сістэмы, і каб вось гэтая сістэма нікуды не свернула. Усё. І вось калі ты будзеш так рабіць, ты просто застанешся на сваім месцы, у цябе будзе свой заробак. О, що головне. У тебе буде службовая квартира, там машина, там і карацей, і тебе шапать не будуть. Все, більше я не більше нічого не хочу, ні об чим не думати. Це просто система.
Гэта былі фігуранты новых крымінальных спраў, блогер Андрэй Павук і металіст Уладзіслаў Наважылаў. Яны распавялі пра сваю рэакцыю на спецвытворчасць і празважалі, чаму Лукашэнка так баіцца з'ехаўшых беларусаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ці раззлуюцца беларусы на Лукашэнку праз вайсковыя зборы?
Калі б НАТО і напала, што НАТО, канешне, не робіць, бо НАТО гэта абарончы альянс, то я думаю, што большасць гэтых ваякаў перайшлі бы на бок тых самых партызанаў ці жаўнераў НАТО. Таму гэта хутчэй псіхалагічны эфект.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Акцёр Юэн Макгрэгар, вядомы фанатам «Зорных войнаў» па ролі Обі-Вана Кенобі, распавёў аб тым, што падчас здымак інтымных сцэн у новым міні-серыяле «Джэнтльмен у Маскве» патрабаваў прысутнасці на здымачнай пляцоўцы каардынатара па сексуальных сцэнах. І гэта не гледзячы на тое, што партнёркай Макгрэгара была яго жонка, актрыса Мэры Элізабет Уінстэд. Ён падкрэслівае важнасць забеспячэння камфорту для акцёраў і ліквідацыі патэнцыйнага ціску з боку рэжысёраў і творчай каманды. Макгрэгар разам з іншымі артыстамі, такімі як Кейт Уінслет і Эма Томпсон, выступае за наяўнасць каардынатараў па сексуальных сцэнах на здымачнай пляцоўцы, бо гэта забяспечвае спакой артыстаў і больш прафесіянальны падыход да далікатных здымак. Серыял «Джэнтльмен у Маскве», прэм'ера якога адбудзецца ўжо 29 сакавіка, распавядае гісторыю пра графа Александра Растова, які страціў тытул і грошы пасля рэвалюцыі. Яго згуляе Юэн Макгрэгар. Мэры Элізабет Уінстэд выканае ролю Ганны Урбановой. Асабняк Фрэдзі Меркуры ў Лондоне, дзе ён пражываў апошнія дзесяцігоддзі свайго жыцця, упершыню за амаль 45 гадоў выстаўлены на продаж. Унутраныя звесткі і лічбы не выдаюцца публічна з меркавання ў прыватнасці. Па той жа прычыне аб'ява аб продажы не размешчана ў інтэрнэце. Кошт асабняка за гэты час вырас прыкладна ў 60 разоў. Гарден Лодж размешчаны ў прэстыжным раёне Кенсінгтон і можа быць прададзены за 30 мільёнаў фунтаў стерлінгаў. Фронтмен культавага гурта Queen купіў гэты дом у 80-м годзе мінулага стагоддзя. «Я ўбачыў дом, закахаўся, і праз паўгадзіны ён стаў маім», – распавядаў былы гаспадар. Музыка правёў рэстаўрацыю асабняка і напоўніў яго мноствам твораў мастацтва, у тым ліку карцінамі Пікасо, Далі і Матіса. «Мне падабаецца, калі навокал мяне цудоўныя рэчы. Я хачу весці віктарыянскае жыццё», – казаў Меркуры. Песня беларускага выканаўцы «Абсент» ірве музычныя пляцоўкі ды тік-ток. Трэк «Можна я з табой» узначальвае чарты па праслухоўваннях. Уся гісторыя песні ўжо ёсць у другім куплеце. Я проста зарыфмаваў падзеі са свайго жыцця, кажа Арсеній Кісляк. Гэта сапраўднае імя музыкі. Песню аўтар напісаў пасля палітычнага затрымання сваёй дзяўчыны і вымушанай эміграцыі. Кампазіцыя займае першае месца ў беларускіх чартах Apple Music і Spotify, а ў Яндекс Мьюзік знаходзіцца на другім месцы глабальнага рэйтынга. У Шазам трэк заляцеў на 24-е месца ва ўсім свеце, а ў TikTok у дзясятку найбольш папулярных проста цяпер у США. Свой праект «Абсент» апісвае так: самабытнасць, якая цынічна ігнаруе шаблонныя стылі і трэнды, што хутка псуюцца. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У вайсковых зборах, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, бяруць удзел 5 тысяч рэзервістаў. У Мінабароне кажуць, што асабісты склад дастаўлены для праверкі боегатоўнасці.
Колькі часу вайскова-абавязаныя з запасу правядуць на палігонах, невядома. Паведамляецца, што яны асвойваюць курс па асновах тактычнай, інжынернай, агнявой і вайскова-медыцынскай падрыхтоўцы. Тым ліку пад кіраўніцтвам інструктараў з Расіі. Вялікая верагоднасць, што гаворка ідзе пра вагнераўцаў.
Тэлеканал «Белсат» сабраў рэакцыю беларусаў на зборы ў соседках. Людзі скардзяцца, што ім не давалі сабрацца і адпраўлялі ўчастку праз лічаныя гадзіны пасля ўручэння павесткі. Вось як гэта ўсё выглядае знутры працэсу.
Са мной саслужыць, работаюць он Віцебском Булгазе. У него заработная плата 2000, потому что у него частыя командировкі за город, короче, соответственно, высокая такая неплохая заработная плата. Я говорю, ну и что по деньгам? Ну, 800 рублей заплатили. Я говорю, подожди, у тебя зарплата 2000, а тебе заплатили 800 рублей. То есть 1200 ты потерял. Они говорят, ну, он такой говорит, ну да. Я говорю, а ты узнавал почему? Он говорит, да. Говорит, узнал. Говорят, ты же 21 день пробыл, а не полный месяц. Ну, получи, распишись за это, типа. Я говорю, круто. То есть у тебя двое детей, ты вместо 2000 за работу, чтобы получить, получил 800 рублей за сборы.
Забирали людей сразу, то есть в 5 часов они пришли на сборы, и в 8 часов вечера их уже просто-напросто увозили куда-то. Кто там с района 100% уезжали в 8 часов, плюс-минус. Что касается швагры, ну, его забрали в 3 часа ночи, да по сути какая разница. Мне просто непонятно, вот такая срочность, всегда были сборы, ну, пригласили тебя в военкомат, туда-сюда, 5-10. То есть через день, 2-3-5 неделю там сборы, ты едешь. Хорошо, человек хоть дела какие-то мог подвести и тому подобное. А тут повестку в руки и не выходя из военкомата, мы едем добросовестно. Непонятная на самом деле ситуация, чтобы людей забирать вот так на сборы. Раз, позвонили, и ты уже едешь. Наводит на определенные мысли это все, друзья.
Нас поставили перед фактом. За один день пришли, принесли повестку. На завтра утром, в обед принесли повестку. Завтра утром он уехал с вещами. И вот он сутки в автобусе, и может привезут домой, может оставят там, без понятия, не знаю. Слушайте, я не выходила замуж, чтобы отдыхать от своего мужа. Он у меня не тепличный, он не помидор, не огурец, чтобы быть тепличным. Я его люблю, и я люблю, когда он находится рядом с нами, тем более у нас очень маленький ребенок, нам только 7 месяцев.
Вайсковыя зборы праходзяць у межах комплекснай праверкі боегатоўнасці, злучэнняў і воінскіх часцей узброеных сіл Беларусі. Гэта адказ на вучэнні НАТО, якія да 31 траўня праводзяцца ў краінах Захаду.
Апроч стрэльбаў на палігонах, беларуская армія дэманструе уяўным ворагам і свае ўменні абароны мяжы. Напрыклад, у 10 кіламетрах ад пагранперахода Каменны Лог пабудаваны блокпост, які ўзмоцнены цэлым танкам і баявой машынай пяхоты, то бок усім абаронам абарона.
Навошта патрэбны гэты адказ НАТО? Чаму ўсё адбываецца знянацку, а не цывілізавана? Разважае журналіст Белсату Сергей Пеліса.
Ну, дзеля таго, каб Лукашэнка спаў спакойна, яны сапраўды хочуць праверыць, ці здольныя яны войска мабілізаваць у такім ауральным тэмпе. А можа быць, гэта яшчэ звязана і з акцыямі расійскіх добраахвотнікаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Паглядзіце, як супадае, да? Вучэнні натаўскія, яны ідуць некалькі месяцаў, Steadfast Defender, але вот у дадзены момант іх няма. То бок у Літве няма вялікіх натаўскіх вучэнняў, няма поваду, каб цяпер вось менавіта рабіць нечаканую праверку баявой гатоўнасці. А што ёсць, дык ёсць уваход расійскіх добраахвотніцкіх падраздзяленняў на тэрыторыю Расіі, які ўжо працягваецца шмат дзён. І ці не таму Лукашэнка загадаў сваім ваякам правесці праверку нечаканую, каб з Літвы беларускае вызвольнае войска альбо нейкія іншыя там бандыты і партызаны не зайшлі. А ж пішуць в адным паведамленні і пра гэтых нейкіх там беларускіх вызвольных партызанаў, і пра НАТО, і пра праверку баявой гатоўнасці. То бок все гэтыя інфармацыі, все гэта звязана, так? То бок Лукашэнка пэўным сэнсе як у люстэрку бачыць сітуацыю паміж Беларусію і НАТО, накладае яе на сітуацыю паміж Украінай і Расіяй. І бачыць в прынцыпе сябе як патэнцыйную цэль вось агрэсіі нейкіх там выдуманых беларускіх партызанаў.
Але што ён выклікаў 5 тысяч чалавек каля гэтай лічбы, іх прывезлі ў вайсковыя часткі. Мы бачым, што пераважна, так я мяркую, большасць увогуле не хоча нікуды ехаць, не хоча нічым гэтым займацца, маюць страты ў заробках, праблемы ў сем'ях і гэтак далей. І што, гэтыя людзі ад чагосьці яго абароняць?
Ну, канешне, не абароняць. Бачна, што беларусы не хочуць ісці з цивільнага життя громадянського, так, призиватися назад у резерв, з резерву докладній, у регулярне войско, бігати по гэтых лясах, так, там холодно, кепско кормить, зарплату не виплачують. Тому, ну, натурально, що ніхто з особливим жаданням, з усмішкою не побіжить оборонять Лукашенку від ніяких там визвольних партизанів, хай собі і видуманих, так. А коли б НАТО і напало, що НАТО, звісно, не робить, бо НАТО – це оборонний альянс, то я думаю, што большасць гэтых ваякаў перайшлі бы на бок тых самых партызанаў ці жаўнераў НАТО. Таму гэта хутчэй псіхалагічны эфект, так, каб яму даклалі, што вось мы абароненыя, НАТО там хай сабе трэніруецца, але нашы рэзервісты нас абараняюць. Гэта, канешне, ну, трохі трагікамічна выглядае, улічваючы той факт, то фактычна паміж Менскам, то бок паміж Лукашэнкам і Літвой, на межы якой і трэніруюцца гэтыя вайскоўцы беларускія, фактычна няма войска. Все беларускія часткі знаходзяцца ў глыбіне альбо на кірунку Польшчы. Ну так склалася з савецкіх часоў яшчэ.
Сергей, у гэтай сітуацыі ці не атрымліваецца, што рэжым увогуле, выклікаючы гэтых людзей, настройвае іх яшчэ больш супраць сябе? Сядзелі яны спакойна, працавалі, ні пра што не думалі, і раптам іх адрываюць ад цёплых месцаў, ад працы, ад дому, кідаюць некуды ў лес, яны думаюць, ну, пачынаюць задумвацца многія, навошта ўвогуле ўсё гэта патрэбна? І чаму гэта Лукашэнка ўцягвае іх ва ўсё гэта? Ці не створыцца такая сітуацыя, што яны будуць яшчэ больш небяспечнымі для яго?
Я згодны з гэтым адназначна. Канешне, нават добра, што лукашэнкаўскія генералы выклікалі некалькі тысяч беларусаў з тёплых хатаў у лес на гэтыя зборы. Можа быць, гэта свежае паветра на палігонах і лес каля літоўскай межы, ну, дазволіць беларусам падумаць, калі хтосьці быў яшчэ не перакананы, так, у сваіх поглядах. Я думаю, што значная частка беларусаў падумае і пераканаецца, што ўсё-такі гэта абсурд абараняць гэтую межу, которая нікому асабліва не патрэбная, так. І менавіта гэтыя дзеянні выглядаюць як нейкія правакатыўныя, а не дзеянні НАТО, якія цяпер фактычна нічога не робяць, ані ў Літве, ані в Польшы. В дадзены момант у вучэннях НАТО Steadfast Defender знаходзіцца ў фазе перапынку. Таму, да, я думаю, што гэта нават добрая навіна, што вось беларусаў прагналі па гэтых лясах, яны падумалі, што, можа быць, Лукашэнка ўсё-такі не мае рацыю ў гэтым.
Гэта быў журналіст Белсату Сергей Пеліса. Ён патлумачыў, навошта патрэбныя вайсковыя зборы рэжыму Лукашэнкі і ці разлуюць яны беларусаў, якія не хочуць ніякай вайны. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Сама самая европейская программа про Беларусь.